dum kvin jaroj Roškov lernis en muzikkolegio kaj ricevis superan diplomon. Estinte studento, li dum nelonga tempo laboris en orkestro je nomo de Andrejev, sed Dombrovski, instruisto de Roškov, konsilis al li lasi orkestron. Li diris: Vi havas grandajn eblecojn, vi devas iĝi plej eminenta balalajkisto de Rusio. En la jaro 1939 Roškov venis Moskvon, kie pasis konkurso en Ruĝarmean ensemblon. Laŭ ordono de Voroŝilov, tiama ministro, Roškov estis akceptita en orkestron de balalajkoj, kie li laboris dum sep jaroj komence kiel solisto, poste kiel orkestra gvidanto. Kun la orkestro Roškov en la dua mondmilito trapasis de urbo Kalinin ĝis Königsberg.